Urusetuliro, uruturo, uramalongo, mabili na kamo.
Popapa ndi kukivona ikia kumwanya ikipia, nikia pasi ikipia. Na manga ikia kumwanya ikitasi, nikia pasi ikitasi, fiofia ajongire. Jope ni nyanja, jirinkusita no kujako kange. Kange ndi kukavona akaja akikemo, aka joju Yerusalemu umpia. Kikusuruka okufuma kumwanya kwa kiara. Kite ndekisye, kino sisi, boju mkikuru, ujikubuka kundume. Popapo ndi nkupirika irisyo likurumba, likufuma kukikota kiabutwa, likuti.
Keta, uwitu ugalo wa kiala kule mbandu. Umwene, ikutu ugalaga miyabo. Avene, bobikujaga bandu bake. Umwene kiala, joikujaga nabo. Isa kubapiasa iraga ama asosi gosa. Bope nubufwe, nalinga bobusulumani. Nalinga kukukuta, pamu kukubaba, kutisa kujangako kangi. Namanga indasi siosa sikindile.
Umwene uju itugesye pakikota kiavutwa, jo alinkujova alinkuti.
Keta fiosa ni kufiandulaga nukufipela fipia.
Kangi ndi nkwaga ikuti.
Simbaga, buno amasyo aga goma subirigwa kangi gana loji.
Popapo alinkumbura alinkuti.
Simalike, jone ne alfa, jone ne omega, ne wandilo kangi ne umalekilo. Ujulinga umiwe, jonisa kunwesiaga itolo, amisi aga ikufuma munyivuko ja amisi gabumi. Ujulinga ikuipela ntoli, jo isa kusingirangapo sisisi. One nisa kujaga ne kiala gwake, umwene jo ikujaga mwanangu. Avene loli aboga na abalosi, naba bikufibombela ififuani, naba tunguluvosa itoro, bo ikijabu kiabo kikujaga muunyanja. Iji jikwaka umoto ni kibiriti, ubu bobu ubufwe bwabubili.
Popapo alinkwisa jumo mbandumi bahano na babiri bala. Aba bakolire inyangabye ihano na ibiri, esisiari nubutorwe buhano na ubiri bura. Obawo malekesio. Yo alinkujoba na nine alinkuti.
Isaga kuno, niko kunange siaga onkikuru ojo ikuegigwa, onkasi kwa kangosi.
Popapa alinkumbi mbira mwambepo. Alinkwa kumbika pakiamba ikikurumba ikitali. Alinkunangisi akaja kikemu Yerusalemu. Boki kusuruka okufuma kumwanya kwa kiala. Kokali no ukurumba kwa kiala. Okumulika kwake kwalibo iliwe eliipara. Kwalibo iliwe lya jaspi ili diri swe itoro bo eligalasi. Kale ni imato ilikurumba kangi litali. Kale ni fipata karongo na fiviri. Pafipata povalipa bandumi karongo na babiri. Siope ni ingamu siasimbigwe papo. Isi fiofikoro fiawanya Isiraeli karongo na fiviri. Kurubafu lwa kubusokero kale ne fipata fitatu. Kururu kale ne fipata fitatu. Kuitongo kale ne fipata fitatu. Na kurubafu lwa kubujongero kale ne fipata fitatu. Diope ni imato liakaja diare ni nyaro karongo na ibiri. Panyaro sisisi posi asimbigwepo ingamu karongo na ibiri isiabatumigwa bakangosi karongo na wabiri. Umwene ujuajobaga na nini, joali ni ingiri ja sahabu, ija kupimira. Kukuti, akapimege akaja, ni fipata fiake, ni imato liake. Akene akaja, kaje ingigwe mbubaga. Utali wake, buafwene itoro nuhuerefu. Popapo, alinkukapima akaja ni ingiri jira. Alinkwaga kalipasi tatija, bairufu karongo na wabiri. Ubutali. Nubwerefu nubutari bwakumwanya bwake. Fiafwene itoro. Kangi alinkupima ili imato liake, alinkuaga dilipafuti emiajimo na marongo mana na ina. Mkipimiro kiabandu, iki awombiraga ugwandumi. Iliene ili imato, joli ajengigwe na amabwe gajaspi. Akene akaja kokale kasahavu ntupu. Kale swe bo iligarasi. isiene inyaro sia imato yakaja sio siano sigwe na amawe amapala agafikoro fifingi. Urwaro rwa kwanda rwale rwa jaspi, urwa bubiri rwale rwa safiri, urwa utatu rwale rwa kalikedoni, urwa buna rwale rwa simalingiti, urwa buhano rwale rwa salindoniki, urwa ntandatu rwale rwa sadioni, urwa buhano na bubiri rwale rwa krisoliti, urwa lwere rwale rwa berili, urwa buhano na buna rwale rwa topasi, urwa karongo rwale rwa krisoplasi, urwa karongo na rumu rwale rwa hiakinti, urwa karongo na bubiri rwale rwa ametisti. Ifyene ifipata karongo na fibiri fyari nyambo imbara karongo na ibiri. Ikipata kimo kimo rwale rwambo lumo urupara. Gope numpulo gwakaja alijo sahabu ntupu, warangaraga bo iligarasi. Ndinku sita nukumbonamo temperi mumu, na manga temperi wake jojuntu wa kiara umwene maka gosa na joka ngosi. Akene akaja ko katikuronda ukute ilisuba numwesi fibarege mumu, na manga ubukurumba wa kiara bukukamulika kangi inyare jake jojuka ngosi. Ifyene ifikolo fyosa fyofisa kuenderaga ndumuri wake. Bope na abatu wa wankisu pisa kubutualaga ubukurumba wabo mumo. Ifyene ifipata fyake fyofitisa kuigarigwamo siku pamusi. Papo ikiro kyo kitisa kujangamo mumo. Kange avene batisa kutualaga mumo ubukurumba noruimiko rafikolo fyosa. Na kamo akando akanyari katisa kuingiramo siku mumo. Jope umpira kinyanyasi nuntunguru batisa kuingiramo. Dolibene babo basimbigwe mwakalata kwa bumi kwa kangosi bobisa kuingiraga.